Hvala lepa gospodu Tonetu za ta, bi lahko rekli, poglobljeni sprehod skozi Vincencija in skozi čas nekdaj in danes. Pa vas zdaj kar vabim k odzivom na to, k vprašanjem, komentarjem, kot smo že danes malo navajeni iz dopoldanskega dela. Morda za začetek, meni se res zdi ta poudarek izrednega pomena, namreč vire oziroma nove evangelizacije, pa se tisto nove tako brez veze, preprosto evangelizacije, kar se mi zdi, da smo danes sorazmerno močno izgubili, recimo Karitas in podobno, že tako so bile hude debate o tem, ko smo se v Sloveniji opredeljevali za Karitas, katero linijo bi vzeli, a ne, in je morda res to postala neka struktura, ki naredi sorazmerno veliko, ampak je po drugi strani velika nevarnost, kam pa ta struktura lahko pripelje. Morda še kakšno besedo o tem, ker je tudi krščanstvo postalo neke vrste socialna ustanova ali pa cirko naj bi bila tista, ki se vsi, ki nas se zahvaljuje nam in podobno se nam zahvaljuje za to, da delujemo na kulturnem področju, pa na socialnem. Ne?
Ja. Dobro, pač od ljudi, ki nimajo vire, ne moreš drugega pričakovati. Se pravi, pač našega verskega prispevka ne morejo oceniti, ker pač to tudi za nje ni vrednota. To je razumljivo. Dobro, cirkev v nekem narodu ima veliko funkcij, ne, ni samo ena. Gotovo, da recimo v Sloveniji varstvo kulturnih spomenikov, potem se ta naša karitativna dejavnost in prosvetna dejavnost štejejo in vsakdo, ki jo hoče pravilno oceniti, nepristransko, jo bo opazil in tudi cenil. Zveda, to ni podlaga ali pa to ni zadostna podlaga za našo svobodo. Mi imamo do verske svobode pravico, tudi če ne bi imeli nobenega kulturnega spomenika, za katerega bi skrbeli, če ne bi imeli nobene dobrodelne organizacije. Skratka, vsakem primeru tudi brez tega imamo pravico in država ima dolžnost, da nam jamči versko svobodo, ker je vira sama po sebi za nas vrednota, tudi če za tiste, ki je pač nimajo pač ne, ni. Ampak za nas je pa seveda, za nas, ki pa smo hkrati v službi ljubezne do bližnjega in hkrati kristjani, je pa to zelo, da nujno, da se zavedamo, da je ljubezen, pravilna ljubezen, ljubezen, če jo hočemo izvrševati tako, kakor nam jo je Bog razodel, ni vsaka ljubezen, vse, kar se imenuje ljubezen ali humanizem, ni tisto, kar nam je Bog razodel kot ljubezen. Sem pač že omenil nekatere pojave, ki nastopajo v imenu humanizma ali v imenu ljubezni, celo človekovega dostojanstva, kot recimo eutanazija, ki pa to ni. Se pravi, če hočemo gledati res na človeka, tako, kakor ga nam razodeva svetopismo, oziroma Jezus sam s svojim naukom in potem zgodovino cerkve, potem je treba, potem to ostane v veljavi samo tako dolgo lahko zdržimo, če je podlaga za to tudi vera v Boga, in v takega Boga, kot se nam je razodel v Jezusu Kristusu. Nekakršnakoli. Vse podobe Boga niso enako vredne. To danes v primerjavi z islamom zelo jasno vidimo. Mislim, da ta trenutek, v katerem smo, bi lahko tudi bil en trenutek, ko bi se lahko kristjani zavedli ponovno vrednosti, neprecenljive vrednosti krščanske vere kot take in krščanskega pogleda na to, kakšen je Bog, kako se mi kristjani Boga predstavljamo v luči Jezusa Kristusa seveda in tudi človeka. Tako da, ta je neumnost, kakorkoli postavljati vsak sebi vero in pa ljubezen. To treba vedno skupaj povezovati, ker enega brez drugega ni. zbavi. Vira, če je integralna vira, če je res vira, če ni samo neka teorija, ampak je res vira v predanosti Bogu, ne, vira ni samo teorija, ampak je v predanosti Bogu, v zaupanju v Boga, se nujno razcvete v ljubezen do bližnjega, ljubezen do bližnjega pa zato, da ne zaide svoje prave poti, na stran pot potrebuje prav tako viro. Se pravi viro v Jezusa Kristusa, v njegov zgled, v to, da je on naša pot, resnica in življenje. Tako da, te dve tri stvari je treba držati skupaj. To za Vincencija seveda ni bil to. Ni bil men problem, oziroma to je Vincenci prvi, zato je tudi seveda naročal po ene strani molitev, ne? Če bi šli samo, če bi gledali samo na ljubezen do bližnjega, potem bi lahko molitev dali na čevl in potem bi pač čas, ki ga porabimo za molitev, imeli za zgubo časa, kar se tudi čas izgodi, pa sliši. Ne? Ampak je to, potem si žagamo vejo, na kateri sedimo. Če hočemo biti to, kar je Jezus učil in to, kar je tudi Vincenci za Jezusom močno ponavljal, eno in drugo, eno je treba storiti in drugega ne upustiti, velja tudi v tem primeru.
Torej, ko sem imel sestanek za tretji razred, torej prvo obhajance za starše, pa sem jim dal, pač povedal pomen življenja v krstni milosti, torej življenje novega človeka, ki se hrani z Jezusom telesom in krvjo, da ta novi človek ne umre, ko živi v ljubezni, torej živi v svetem duhu, ki daje življenje. In zato potem sem pa nekako jih povabil, da naj se tudi, ker se pač pripravlja tudi na prvo obhajilo, naj se tudi družine hranijo s tem novim telesom, pa je potem oče rekel, ja, mi nimamo časa k maši, ne, med tednom delamo, pa imamo pa kmetijo in pa delamo na kmetije čez teden. In potem sem rekel, da gre zvečer v Brežice, prek takrat moramo pa počivati. To pomeni vsi izgovori, samo da ne bi prihajal k maši. In v te 17 leti, koliko sem duhovnika, ne, recimo, če gledam, kako so se kristijani iz življenja vere, ki je torej življenje v svetem duhu, ki daje življenje sam, ker je pač ljubezen, prešli na religiozne kristijane, ki izpolnjujejo neke predpise, ne neko dožnost, da grejo k maši, danes pa celo na kristijane, ki samo izbirajo to, kar jim je. Ne? In potem je rekel, ja, če ne bom, če moj otrok ne bo šel v prvem hilu, ne bo prihajal k veruku. In to je dejansko res, ne? Če ne prihaja k maši, veruk nima pomena, ne, ker vera se ne more naučiti, vero mora živeti. In potem sem rekel, se nekajkrat boste prišli, a ne, da boste pokazali vse to, da otrok ne, da se nauči, ampak da se nekaj živi, da doživi to vero, da bo potem tudi doživel prvo obhajilo. Torej, pač ugotavljam to, da mnogi kristijani ne le, da ne živijo v veri, ki je življenje, ki nam Jezus daje, niti več niso pripravljeni vse tistega predpisa izpolniti, ki ga je cerkva pač dala, ampak so kot potrošniki, ki vzamejo tisto, kar jim je na voljo. Ne? To so predvsem zakramenti, prvo obhajilo in pa birma in potem je konec. To je za vsak slučaj, če bo kdaj to potrebovali. Ne? To pomeni, smo prišli že na to stopno popolnega poganskega življenja.
Ja, se, to je... To opažamo pač posod, ne? To je samo dokaz več za to, da je kako je evangelizacija ali pa nova evangelizacija, ker je že stara bila, pa se je pač, ali pa je ni bilo. Ne? Dobro, zdaj samo tako tega cufali. Kako je pač to potrebno? Ne? Seveda je pa treba, da še eno stvar, treba je vzeti ljudi tam, kjer so in takšni, kot so. In skupaj z njimi potovati, to se pravi jim oznanjati, kot pravi apostol Pavel, zopet mleka sem vam dal, ker trde hrane še ne bi prenesli. Ne? Se pravi tudi, moče včasih mi jim dajemo trdo hrano, oni pa še mleka ne prenesejo. To, da pač jih bombardiramo z nekimi trditvami, izjavami, katere on pravi, ki so resnične, ki so zelo resnične, ampak jih enostavno še ne morejo prenesti. Ampak to pomeni zdaj dve stvari, da moramo res vzeti ljudi tam, kjer so, takšne kot so, to recimo jaz vidim zdaj pri naših mladih profesorih na katoliš, se upračuje, da to je spet, pa to je za moja izkušnja. Pride mladi profesori in seveda bombardirajo študente z, seveda, z zelo visokimi teorijami in tako zelo, zelo. Ampak seveda študente gleda, se nič ne zastopi, ker ne zna vzeti študenta tam, kjer je, to se pravi, ga prijeti tam za roko, pa ga peljati naprej. Ne, se mu približati, se naspustiti na njegov nivo, pa ga potem peljati višje. Ne. Jaz se spomnim, ko sem začel predavati filozofijo, sem tako učeno predaval, da še sam sebe nisem zastopil. Sem pač ponavljal, kar sem slišal pa res. A pa to se potem počasi naučiš. In jaz mislim, da je tudi pastoralna praksa v tem, da znamo z ljudmi, torej z velikim potrpljenjem, kot Vincenci sam, da znamo res ljudi vzeti tam, kjer so in se z njimi ukvarjati. In pa seveda to, kar je skušati, pa to pa zdaj smo že v pastoralnih problemih, z nekimi malimi skupinami in z raznimi takimi sredstvi, da jih pripeljamo do poglobitve vere. Ne, poglobitve vere, recimo Jože bo zelo priporočal romanje, ne, to je tak primer, pa je to res, ne, pa so, ne, recimo, tako da gre vedno za to, da jim skušamo prikazati, da to niso bajke, da so to zelo resne in lepe in globoke resnice in jih potem pa bi lahko počasi iz tega nekaj nastalo. Ne. Se pravi, to je to naše oznanjevanje, ki tudi zahteva zdaj veliko novosti in veliko iznajdljivosti, ne samo v naših karitativnih podvigih, ampak tudi v naših evangelizacijskih podvigih.
Ker meni se ravno to zdi poglavitno, ne, da danes ne moremo več govoriti o tem, da so crkveni samo tisti, ki pridejo vsako nedeljo k maši. Jih imamo ogromno, ki nikoli ne pridejo. Pa so lahko sorazmerno crkveni, ne? Mi pa samo še zaenkrat lovimo z mašo, pa morda še s čim ne. Tako da tukaj nam je en velik izziv lahko, kako priti do teh ljudi, ne? Čisto zagotovo.
Ja, to se pravi, veliko takih dejavnosti, po mojem, s takimi dejavnostmi, ki niso direktno bogoslužne, samo nabrek romanja, ne, in pa podobne, ali pa kakšne preditve na župniji, z katerim ljudje pridejo in takrat pa tudi imeti malo skriti namen, da se jim lansira, da se jim prilepi, da se jim vendar le sporoči še nekaj takega, mimo grede ali pa na nek način, ki govori tudi o veri direktno. Če že drugo je, da se pač moli, mislim, da se zmoli eno čenaš, kaj se ima pred usiloma, kakorkoli že, skratka, da je to, in pa to, kar si rekel, da je mnogo takih, ki so crkveni, pa ne hodijo v cirkev, to je Jezus, vse v Jezusovem primeru, vsi tisti primeri, ko govori o tem, kako so bili pogani, poganski stotnik ali pa bolj sprejemljivi za njegovo sporočilo, kakor pa Judje sami, ki so bili sicer drugače zelo religiozno izobraženi in bogoslužno tudi natančni, da so pa bili pa dejansko oni drugi bolj odprti, tako da glede tega je treba biti nepristranski oziroma odprt za vsakega človeka. Kot pravi, kdor, ne, tisto, kot pravi Jezus, ne, kdor ni proti nam, je za nas. Tako treba na ljudi gledati. Ne, kdor je za nas, ni proti nam, ampak kdor ni proti nam, je za nas. Ne. Se pravi, skušati, verjeti, kot je Peter podaril, ne, verjeti, da je marsikom tudi, če se na zunaj kaže drugače, lahko marsikaj v njem. In to, to imate pa tisoč izkušenj, ko ste mislili na prvi pogled, jo, kdo pa je ta, pa tak na robat, pa tak naprej, pa se pa na koncu izkaže, da čez nekaj drugega.
Jaz bi na to glede vira in dela, ne, se mi zdi, da je danes tudi papež Frančišek
mal na udaru glede tega, ker poudarja dela in se popolnoma strinjam s tem, kar pravite, da je to čisti lahko humanizem oziroma neka socijalna ustanova postane cerkev, če ni vire. Ne? Zdaj sem se spomnil na Friderika Ozanama, ne? Njegov izziv je, oziroma spet smo pri izzivu, ne? Študentje so rekli, ne, včasih je vira delovala, je bila vira povezana z delovanjem in deli, danes pa je vaša vira mrtva. Kaj ste katoličani, se nič ne delate. Ne, to je bil izziv tiste študentskega okolja, v katerem je bil v Parizu, kjer je rekel, bom pa pokazal, da z deli, da je moja vira živa. Pa vemo potem, zato je predvsej težko, Ozanama se jaz ga težko prenašam v današnji čas, ker je bil on zelo politično potem angažiran, to je pa zame to je moja osebna drža, bolj problem današnje cerkve kot pa plusa. Ne? Je drugačen čas. Ne? Ampak hočem reči, je zelo dobro vedel, da je hotel oznanjevati in je veliko govoril, sem rekel, aha, imate prav, vaša kritika je na mestu, del ni, torej začnimo z deli, s preprostimi deli zaradi vire. Mislim, da je pot oznanjevanja danes to, kar mogoče papež Frančišek tako poudarja, prav to, da bi sploh lahko spregovoril o viri, govori delajmo, a ne? Ampak skozi viro, ne pa brez vire, se pravi, da delam zato, da bi o viri pričeval in delam iz vire, ne pa zato, da bi žel pohvale. No, mogoče je tu brez potrebe konflikt, v viri po mojem brez potrebe konflikt, ampak ga netimo tudi mi kristjani med seboj, ne? Ker se mi zdi, eden napada tistega, ki dela, češ se samo kaže, ne? Ker se njemu ne da delati. Ne? Lahko pa tudi tisti, ki dela, mu pač lažje gre od rok to, pa ne oznanja. Skratka, mislim, da je ta konflikt brez potrebe. Dejansko je vira brez del mrtva in danes, mogoče iz tega, kar ste povedal, bi rekel, vira potrebuje dela, da bi lahko prinesli sploh viro do ljudi.
Ja, mislim, Vincencijo primer je tudi ta, ne, da vira brez del, ne samo da je mrtva, ampak tudi začne umirati. Če še je bila, pa potem, če ni del, sama začne umirati, se pravi, to je sam Vincencijo primer, se pravi, da v interesu, če smem tako reči, ne, v interesu vire je, da delamo, ne, in v interesu deli je, da virujemo, ne, eno in drugo. Se pravi, to je, eno in drugo se predpostavljata in je gotovo bi bilo zelo enostransko, a pa zelo nevarno, če bi kakorkoli te stvari ločevali. In tukaj nam zopet daje Vincenci še en primer, ko se ga tudi danes že omenili. Tisti njegov odnos, ki ga je tako močno poudarjal, da treba videti v revežih Kristusa, ne? Seveda tega pri neki ateistični socialni delovki ne boste mogli najti. Ne? In to pa je lahko zelo, zelo korektna in zelo sočutna in zelo, kaj bi rekel, več kako skrbna in požrtovalna in nesebična in tako naprej. Bog ne da, da bi koga zaradi tega, ker nič ne vemo. Te stvari je treba prvič neč soditi, neč vnaprej imeti predsodkov. To je gotovo nujno. Ampak tako čisto teoretično je pa to čisto možno. Ampak ta gledati v revežu gospoda, to je velika reč. Ne? In to spremeni vse, celotno odnos. In mogoče tudi na to malo premalo mislimo. To je tudi eno dejanje vira. To je hkrat dejanje ljubezni, dejanje vira hkrat. Neločljivo. Seveda. Seveda. In to je hkrat dejanje vira, hkrat dejanje ljubezni. Ne moreš tega ločiti.